Imos a falar agora do que vai ser a Camovia, a novena edición desa carreira por Montaña Montes en de Viveiro, que se vai a desenrolar este fin de semana, este vindeiro sábado. Está cerrada a inscripción, foi presentada en Madrid, esta mañá tamén un acto de presentación en Viveiro, e imos a falar co director deportivo desta carreira, Pedro Morís. Moi boas tardes.
Boa tarde.
Bueno, como están transcurrindo os traballos previos a esta proba?
Bueno, os días previos, como sempre, nervios, ultimando as cousas, intentando solucionar os últimos flecos que quedan a nivel organizativo, nada, esperando que chegue o día para disfrutar, porque o día da proba é realmente para disfrutar, que non pase nada, que os corredores disfruten, que se leven un bon recordo de Viveiro.
O director deportivo pode disfrutar realmente o día da prova, ou ten que estar moi, moi pendiente?
Eu casi disfruto máis o día seguinte, que non pase nada, que non se lastime naide, que non se perda naide. Disfruto casi máis o día seguinte que o día xa da prova. Ese día da prova estou un poquinho en globo, digamos.
Porque móvese moito atleta, moita xente, non?
Sí, sí, este ano aínda que tuvemos o pequeno cambio de plans por o tema das eleccións xerais, que son o día 28, eu creo que nin as mellores expectativas esperábamos ter esta afluencia de xente ou haber cambiado a data. O sea, o objetivo este ano era igual realmente ambicioso, era chegar aos 1000 participantes, sabendo a dificultade que ten, o sitio onde estamos, e de que temos as probas todas limitadas a 200 corredores por tema de logística e por non meter unha multitude en sitios que están dentro da arrendatura e espacios ou mellor un pouco protegidos. E realmente eso, 750 participantes, o sea, super contentos.
Probas de 42 kilómetros, 21, 10, 45 por etapas, bueno, muy complicada a competición, imagino, para desenrolarlo todo, ¿no?
Sí, bueno, o sea, dentro da complicación que ten, tamén hai que sinalar que o grupo de voluntarios que temos é xente de todos os anos, xente que ten moi 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 rodada a prova, o sea, temos como un responsable de cada zona, temos un responsable en cada zona de avituallamento, un responsable en cada carreira, un equipo de montaxe de cada carreira, temos as funcións bastante repartidas, pero bueno, eso hai que decir que nada, desde as 8 da mañá que está que lo xa en marcha, arranca a carreira de 42 ás 8 da mañá, ás 9 ponse en marcha a carreira de 10 kilómetros, despois ás 11 da mañá arranca a media maratón desde Naseiro, que é un punto intermedio da carreira grande, despois de 11 a 12 da mañá tamén temos carreiras para nenos ali na Plaza Mayor, ás 9 e media tamén, se me esquecía, arranca a Andaina, que sube aquí ao monte máis alto aquí de Viveiro, que é o Penedo do Galo, unha subida que ten o Concello de Viveiro señalizada como a ruta de sendeirismo. Sí, bueno, unha vez que botamos a toda a xente a andar, son casi 800 personas que están polo monte, casi 150 entre corpos de seguridade, Guardia Civil, ambulancias, Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, o sea, 100 voluntarios, que estamos casi 1000 persoas ese día en ruta, digámoslo.
Unha maneira de dar a coñecer Viveiro, de dar a coñecer tamén a súa naturaleza, non?
Sí, sí, a miña carreira naceu como un desafío de intentar enlazar os picos máis altos que rodean Viveiro. Ao final, a carreira, bueno, a pasos pequenos, pero seguros, foi crecendo, e hoxe creemos que é un bo escaparate a nivel turístico para Viveiro. É un fin de semana que ve moita xente ao pueblo, que é unha cousa moi boa para, bueno, para toda a hostelería, para o comercio, para todo a nivel turístico en xeral. Moi orgullosos por eso de contribuir a que Viveiro siga sendo un referente a nivel turismo deportivo, a nivel turismo cultural, a nivel turismo de verán. Sí, sí.
¿Qué atletas de nombre que compitan este tipo de carreiras vamos a hacer? ¿Están inscritos?
Sí, este ano, pola data que temos, porque o Campeonato do Mundo da IAF, o sea, o Campeonato do Mundo da Federación Internacional de Atletismo, que organiza un Campeonato do Mundo, aparte do que organiza a Federación de Montañismo, o sea, en xuño hai un campeonato en Portugal, e os corredores que pretendían ser seleccionados non podían correr ninguna distancia que superara os 21 kilómetros desde o 10 de abril. Entón, claro, xente que ao mellor se había posto en contacto con nosotros, que quería vir e tal, pues con esa limitación, unha vez que foi sacada a selección española, que vai a ir o campeonato do mundo, pues xa tuvemos que descartalos. E bueno, dentro dos que sí que se animaron a vir, tiñan ganas de correr en Galicia, porque les, ao final, son corredores vascos, queren correr de gama, que é a mellor carreira do mundo. Pues temos un corredor moi destacado, que é Arich Egea, dentro dos homes. Temos tamén moita xente aquí de Galicia con un gran nivel, Riobó, Emilio Montilla, locais daqui da Mariña, como Ciro Maceda, como Paco Gaimunde, Jonás Pino. Indicar eso, que aquí na Mariña hai un auxe grandísimo desto do trail, cada vez corre máis xente, temos un montón de carreiras, Toxiza, Xove, Monte Comado, ahora unha carreira nova que vai surgir aquí tamén no Fuciño do Porco, en Vicedo. O sea, hoxe en día a Mariña podemos decir que é un referente a nivel trail. Eso, ao final, o resultado é que o nivel medio dos deportistas mariñáns cada vez é máis alto.
Eu creo, ¿verdad?, que a nivel de trail, a nivel de que tamén carretera, de calquera prova de atletismo, porque ahora mismo hai un montón delas, eu penso que demasiadas, ¿no?
Sí, nos cando empezamos ca carreira foi casi un compromiso ca Federación Galega de Montañismo, que non había carreiras para montar un circuito galego, para montar unha copa. Entonces nada, salimos o primeiro ano no 2009 ou 2010, pues, naceu a Copa Galega con tres probas. E agora hoxe en día hai probas todos os fines de semana, tes que escoller, tes que descartar porque non podes correr unha maratón cada fin de semana. Pero bueno, é o que hai, é un deporte moi de moda e bueno, hai que estar contentos tamén de que a xente se bote á natureza a facer deporte.
Para aqueles que se queren acercar á liña de metas, sabemos que salen ás 8 da mañá os primeiros, pero a que hora poden empezar a chegar a xente aí pola Plaza Mayor xa?
O sea, da carreira estrela do Gran Premio CaixaBank, da carreira maratón, estimamos que o primeiro corredor vai depender un poquinho como esteña o terreo. Podan dar nas 4 horas ou incluso baixar de 4 horas. Despois, a primeira muller, dentro do nivel medio bastante alto que hai, temos unha corredora moi, moi, moi destacada, o sea, que ganou varias veces o Campeonato de Europa, que foi campeona de Cegama Izcorri 2 anos. Oiana Cortázar, estimamos que seguramente por debaixo de 4 horas e media, o sea, que seguramente antes das 12 e media tamén teñamos a primeira muller na plaza.
Entendo, polo tanto, que é posible batir o récord da prova.
Sí, é complicado porque ese ano que se bateu o récord correuse moito, foi unha prova de Copa de España, había un nivel medio altísimo, e saliron moi, moi, moi rápido, deronse moita cera, e bueno, tamén vai condicionar un poquillo como esteña o terreno, este día está chovendo bastante, seguramente esteña blando, e vai ser un condicionante tamén. Ahora tampouco podemos descartalo porque o nivel de tanto de Arich Egea como de Oiana Cortázar nas mulleres é un nivel top, un nivel altísimo, e o récord pode caer, sí.
Pois, a ver, se cae ou non, lembramos esta prova da Camovia, a novena edición desta carreira pola montaña Montes de Viveiro, que vai ter lugar o vindeiro sábado. Pedro Morís, que sexa un éxito, moitas gracias, boas tardes.
Gracias a vos pola atención, boa tarde.